Þú manst ekki fleiri tölur neinar. Ef þú hafðir hann upphöfum skrifuð að.
Ekki, ég kann ekki því miður, það bragur sem heitir hlýraljómur en ég kann svo lítið í honum.
Já, já, en þú eitthvað kannski?
Já, ég kann nokkuð upphafið á því.
Já, já.
Það gagn,
það já, já, það gagn í því. Jú, það gagn í því.
Bragurinn telur bræður þrjá, barnfæta í Evrópá, föður sínum heima hjá með hegðun æruríka. En sem vorum æsku skeið þá álmaráður hrefti deyð, sér hver þeirra bangin beið burtarmóðurinn líka. 14 ára fjördegi var, frekast sáur aldur bar, hinn 12 og 10 þar til tölum hægi sína. Hvort nú skildi skipta fé, ég skerfi þrjá þó lítið sé og fólk sér kynna framandi og fund hvers annars tína. Sann, hvað undi? Ætlegar hitt að halda bú á heimili því sem væri nú, þótt vanda mikil vogun sú væri ungun sveinum.
Já, já, farið bara með eitt erindi.
Já.
Já.
Ég veit ekki.
Já, já, bara þessu rúmast.
Já. Ég vil að vita hvað því maður... Alveg, veitum við, ég snýmur frá þessu og mér.